Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir svarīgi izstrādāt tādu pieeju migrācijai, kas pret dažādajiem šī procesa aspektiem attiecas kā pret savstarpēji saistītiem un kā vienotu veselumu, nevis atsevišķiem jautājumiem. Rezolūcijas tekstā, kur pirms dažām dienām apstiprināja Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja, tā tiek saukta par holistisku pieeju migrācijai. Eirodeputāti aktualizējuši jautājumu par nepieciešamību pēc visaptverošas migrācijas politikas pēc vairākām traģēdijām Vidusjūrā pēdējā gada laikā, kad migranti no Ziemeļāfrikas valstīm bēgot no kara un labākas dzīves meklējumos, mēģinājuši nelegāli nokļūt Eiropā, izmantojot sliktas kvalitātes laivas un kuģus, kas nogrimuši. Bieži viņu dzīvības ir cilvēku kontrabandistu rokās, kas šādu migrantu neapskaužamo situāciju izmanto, lai gūtu labumu sev. Vēl septembrī ievērību guva ziņas, ka aptuveni 500 migranti tika nogalināti pēc tam, kad laivu, kurā viņi devās no Ēģiptes uz Eiropas Savienību, tarnēja un tīšām nogremdēja cilvēku kontrabandisti, jo laivā esošie cilvēki atteicās pakļauties viņu pavēlē. Tādēļ rezolūcijā ne tikai atgādināts, ka ir nepieciešams, lai kopienas valstis taisnīgi uzņemas daļu atbildības un solidaritāti attiecībā pret dalībvalstīm, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu un patvērumu meklētāju. Uzsvērta nepieciešamība arī cīnīties pret kontrabandistiem un cilvēku tirdzniecībā iesaistītajiem. Tāpat aicināts izpētīt tālākas iespējas legālai migrācijai un uzsvērta nepieciešamība izskatīt vispārējas stratēģijas iespējas sadarbībai ar trešajām valstīm, ieskaitot Subsahāras Āfrikas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstis. Eiropas Savienībai ir jāmaina sava stratēģija, paziņoja eirodeputāte no Vācijas Monika Holmejer, kas pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai likumsargājošās iestādes koordinētu sadarbojas, un mums ir sadarbība arī ar trešajām valstīm. Tas ļauj ne tikai atklāt cilvēku kontrabandistu aktivitātes, bet arī saskaņotāk sniegt humāno atbalstu.
Dienā, kad iepriekšējā Eiropas parlamenta plenāra sesijā notika debates par migrācijas stratēģiju, uzrunā deputāts Strasbūrā bija ieradies pāvests Francisks, kurš aicināja neļaut Vidusjūrai pārvērsties par milzīgu kapsētu. Vēlāk debatēs uz viņu vārdiem atsaucās liberāļu eirodeputāte no Zviedrijas Cecilia Wikström.
Alla minns de tragiska bilderna på de 366
Mēs visi atceramies briesmīgos attēlus ar 366 baltiem zārkiem Lampedūzas salā pirms gada. Bet cilvēki aizmirst, ka šādas lietas notiek katru dienu. Šogad dzīvību Vidusjūrā zaudējuši vairāk nekā 3000 cilvēku, salīdzinot ar 600 gadu iepriekš. Mums ir jāaptur cilvēku kontrabandisti. Cilvēki, kas nevar legāli ierasties Eiropā, viņu likteņi ir kontrabandistu rokās. Šis ir nozīmīgs politiskais izaicinājums, kas mums ir jāuzņemas. Mums ir jāatrod veids, kā ļaut cilvēkiem ierasties Eiropā droši un legāli.
Eiropas parlaments šajā rezolūcijā gatavojas mudināt dalību valstis noteikt stingrus kriminālus sodus par cilvēku tirdzniecību, gan ievedot migrantus Eiropas Savienībā, gan viņus pārvadājot tās robežās. Tiek aicināts organizēt plašas informācijas kampaņas, lai cilvēkus brīdinātu par briesmām, ar kurām viņi saskaras savu dzīvību, uzticot kontrabandistiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.